Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny, ve kterém se vždycky zabýváme tématem, které nějakým způsobem spojuje lidstvo, že se zabýváme tématem, které je společné pro všechny z nás, ale zároveň si všímáme toho, že lidé stejné věci dělají tak trochu různě. Martine, máš na dnešní den natrénováno?
Trošku jsme se nachystali, to je pravda. A dnes si budeme povídat o různých sportech, atletických soutěžích, trénincích, výcviku.
U poslechu dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Stadion zcela setměl, takže ozářen jen olympijským ohněm a ostré reflektory ozařují stožáry vítězů.
Se mi podařila první medaile, teď byla československá hymna, pochopitelně člověk to neprožívá tak nějak lhostejně.
Sumistu v něm snadno poznáte, je značně při těle.
Když trénu na rybníku, tak sice je zima po tom, co dojedu, ale když jezdím, tak mi je teplo.
Zakázané uvolnění, konec zápasu a máme zlatou olympijskou medaili.
Abychom si nepovídali jenom my sami, tak máme tady dnes ctěného, váženého hosta a tím je Vavřinec Hradilek, olympijský medailista a dvojnásobný mistr světa, respektive čtyřnásobný, když započítám i dvojkajak.
Dobrý den všem posluchačům, děkuju moc za pozvání. Já se přiznám, že vždycky tady ty úvody záměrně vytlaču a neposlouchám, co o mě lidi říkají.
Tak každopádně moc vás vítáme, těší nás, že jsme tady a budeme si povídat, Martine, o sportu.
Martine, sportují všichni lidé na světě?
Dá se říci, že ano, i když tomu možná neříkají sportování, ale věnují se nějakým soutěžím, tělesným cvikům, přípravě na povolání, lov a tak dále, takže všichni běhají, plavou a v řadě společností a kultur, jak si ukážeme, tak nějakým způsobem v tom soutěží. Jsou to dovednostní soutěže, i nějaká klání a vlastně i takové sporty. My tady máme opravdu vrcholového sportovce, světovou špičku, takže budeme si povídat s Vavřincem. Jak vzpomínáte na ten vrchol kariéry, na ty dvě účasti na olympiádě?
Obě dvě ty olympiády, které já jsem zažil jako sportovec, jako účastník, protože na těch dalších dvou jsem byl v nějakých jiných funkcích, tak ty moje dvě závodní byly úplně jiné. Do Pekingu jsem se dostal poměrně nečekaně, vlastně jsem ještě neměl na kontě moc úspěchů a ani vlastně jsem ve svém životě nikdy netoužil potom, řekněme, být nejlepší na světě. Dostat se na olympiádu samozřejmě byl v tu chvíli nějaký jakoby můj sen, ale nebylo to nic, kvůli čemu bych obětoval úplně celý svůj život. Do té doby jsem dělal spousta jiných věcí. Ale nicméně to přišlo, já samozřejmě jsem člověk, který vnímá i jiné věci než sport, takže vlastně kontroverze olympiády v Číně mě v tu chvíli trošičku ovlivňovala, nicméně samozřejmě těšil jsem se na to, že poznám tu atmosféru mezi těma lidma a to bylo něco neskutečného. Člověk, když přijde do olympijské vesnice, tak je ze všeho pav, hlavně co je krásný, takže tam je tisíce dalších lidí, kteří mají stejný cíl a stejně se tím baví. Do té doby je člověk trošku omezený tou svojí bublinou, zná vlastně jenom ty svoje soupeře, kamarády a nemá možná jako tolik ponětí o tom, vlastně jak ten sport je masový a jak je to rozšířený. A právě přesně je tam krásný to, že tam člověk potká lidi z celého světa, jo, a jiný hlavně formáty těch lidí, prostě maratonce, zápasníky a teď se každý připravuje v té vesnici nějakým způsobem. Je to krásný. No a Londýn samozřejmě už pak jsem tam přijel jako trošku zkušenější a hlavně se o mě už jako mluvilo, že potenciálně ta medaile by mohla přijít, takže samozřejmě ten tlak tam byl. Už to bylo úplně něco jiného na druhou stranu, zase jsem si tam užíval výrazně hezčí atmosféru.
Co pro vás znamená olympiáda? Ten symbol?
Když se řekne olympiáda, tak je to pro mě jako zážitek, protože jsem se jí účastnil, ale zároveň je to v tom sportu ohromný symbol. Je to něco, co nás spojuje vlastně s historií sportu, což je krásný a když si uvědomíme, proč vlastně lidé začali sportovat, paradoxně vlastně úplně ten původ sportu tuším, že byl spojen vlastně s armádou, že se cvičili prostě lidi, aby byli zdatnější, že jo. No pak ale samozřejmě Řecko, tak tam ten olympismus, to už se ten sport jako vedl někam jinam, takže v tomhle tom je to pro mě jako hezký, že se drží něco, co prostě tady už je dlouhá léta A my sportovci v tom pokračujeme, i když samozřejmě je to občas kontroverzní.
Vy jste to pěkně pojmenoval, ta tradice olympismu je spojená s Řeckem a byl tam ten moment, kdy se přestalo válčit. Olympiáda, olympijské hry, olympijská klání a soupeření byla spojená vlastně s obdobím míru. My máme archivní nahrávku z roku 1936 o antickém olympismu. Tak si teď pojďme poslechnout, ať slyšíme, jak vypadaly olympijské hry před 2000 lety.
Před hrami oznámili elejští poslové všem helenským kmenům, že se opět blíží slavnost Diova a proto musí ustati každý svár, umlknouti řinkot zbraní a nastati mír, aby poutníci měli jak na pevnině, tak na moři volný průchod k pohostinnému prahu mocného Dia. Bojovný národ Helénů skládal vždy za 4 roky zbraně, aby se v klidu a bezpečí dostali závodníci, diváci, umělci, kupci a poselstva jednotlivých kmenů řeckých do Olympie. Na krátkou dobu her bylo zapomenuto nepřátelství a do místa her chtěl si jednotný a silný národ.
Slyšeli jsme nahrávku z archivu Československého rozhlasu z roku 1936. Slyšeli jsme hlas doktora Josefa Gruse o tom, jak vypadal antický olympismus. Martine, jak vnímáš olympijské hry ty?
Samozřejmě byla hezká ta myšlenka, že se přestalo válčit. V novodobé historii olympismu tak máme v paměti dobu jednak druhé světové války, kdy olympiáda chystaná se nekonala, anebo i ta předzvěst, ta berlínská olympiáda byla velice už propagandisticky silná. Zeptám se našeho hosta, jak se staví k tomu, že agresor Ruská federace, která zautočila v roce 2022 na svrchovaný stát, na Ukrajinu, tak vlastně byla vyloučena z té slušné společnosti z toho olympijského hnutí. Jak to vnímáte, Vávro?
To, že je agresor, který zcela evidentně jako porušuje veškeré pravidla geopolitiky, tak samozřejmě je správný. Já bych byl dokonce i přísnější. Myslím si, že v současné chvíli, kdy ruský sport prostě podléhá té propagandě a je využíván tamními politiky k tomu, aby se cítili, řekněme, silnější, aby mohli Rusko jako celek prostě propagovat jako silný stát, tak by neměli soutěžit. To, že ještě k tomu vedou takhle brutální válku a okupují prostě cizí území. To je naprosto šílený. Mně na tom přijde ještě neuvěřitelný, vlastně, že do té chvíle, než opravdu teda ta okupace přišla v tom 22. roce, tak jim procházelo to, že vlastně každou, nebo ne každou olympiádu, ale vždycky začátek olympiády využil třeba Vladimír Putin nějaké jeho tahu prostě, ať už to bylo třeba v Gruzii, tuším 2008, pokud se nepletu, teda pak 2014, když byla zimní olympiáda taky. No a teďkon zase byla olympiáda v Pekingu 2022 zimní a on prostě začal tady to. Takže ještě k tomu, nevím, jestli to je náhoda, ale myslím si, že to úplně jako na náhodu nevypadá, protože ta pozornost prostě té olympiády tak se dá se využít. Že to je strašný. A proto mě hrozně třeba mrzí, že Mezinárodní olympijský výbor trošku nezareagoval jinak a nevytvořil právě pro ty sportovce z Ruska, který ten sport dělají ne kvůli státu, ale kvůli nějakým jiným hodnotám, tak jim nevytvořil podmínky sportovního azylu, řekněme. V současnosti oni, když prohlásí, že nesouhlasí s tím, co Rusko páchá na Ukrajině, tak asi nečeká nic dobrýho, že jo.
Staroměstské náměstí doslova praská ve švech, totéž se dá říct i o postranních uličkách. Všude jsou hokejoví fanoušci, kteří chtějí pozdravit naše reprezentanty. Mluví se o 130 tisících lidí. O tom, že situace může být ještě kritická, svědčí i skutečnost, že během posledních několika málo minut museli záchranáři vyprošťovat z davu řadu fanoušků, kteří na hokejisty čekají už od dopoledních hodin. Příjezd týmu snů je zde na Staroměstském náměstí očekáván nejdříve po 20. hodině a 30. minutě.
Dotkli jsme se docela důležité věci a to je sport, moderní sport a jeho vztah k vlastenectví anebo až nacionalismu. Jak odlišit vlastenectví, zdravé vlastenectví a ten nacionalismus ve sportu, protože vidíme, že se to leckdy i děje.
moje zkušenost s tou hrdostí, že reprezentuju náš národ, tak to je něco jako přirozeného. Já jsem k tomu nikdy jako by nebyl vedený, ale spíš je to o těch hodnotách, co ten člověk jako reprezentuje, nebo co ten národ reprezentuje, co třeba on si sám přeje, jakožto reprezentant, aby ten národ měl. A je to tak trošku i úloha naše, prostě nést ty hodnoty, které jsou správné a které k tomu sportu patří. Ale jak odlišit nacionalismus a vlastenectví?
Zeptám se jinak. Jaký to je pocit, když potom po vší té dřině práci je skvělém výkonu, tak když jste se stal třeba mistrem světa a když slyšíte českou hymnu a jste nastupních vítězů, běží vám
mě běží ta husí kůže teďka. Jako. To znamená, že to je nádherný, samozřejmě. Protože víte, že patříte do nějaké společnosti, kterou máte rádi. Já jsem, myslím, procestoval na svůj věk jako hodně zemí na světě a nikde bych nechtěl žít víc než u nás. Když slyšíte tu hymnu a vidíte tu vlajku, tak víte, že prostě vám přes 10 milionů lidí fandí a sdílí s vámi tu radost.
Ale je to nepochybně nějaká euforie, která propukne třeba i na těch stadionech nebo kolem toho kanálu. Ale já bych opět sáhl do archivu a pojďme si poslechnout, jak to probíhalo, když Emil Zátopek, slavný olympionik, vbíhal na stadion během olympijských her v roce 1952 v Helsinkách.
Olympská znělka víta prvého běžce. Už chybuje podle hlášení len několik desiatok alebo stověk metrů, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidi. Už hodili jen 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Usmívá se a protrhl pásku.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1952, kdy Emil Zátopek, slavný olympionik, poprvé běžel maraton a rovnou ho vyhrál.
Byl to jeden z legendárních výkonů v historii československého sportu, skutečně veliký zážitek, slyšeli jsme, jak to prožíval tehdejší reportér. Mě by zajímalo, jak vrcholový sportovec jako vy, když se připravuje na nějaký potenciálně vrcholný zážitek na olympijských hrách, na ten nejdůležitější závod, který ho možná v kariéře čeká, jak se na něj připravuje?
Já se snažím vlastně připravovat na všechny závody úplně stejně, nehledě na to, jestli to byla olympiáda, mistrovství světa, to mluvím teďka o těch dnech těsně předtím nebo i hodinách. Pak samozřejmě taková ta dlouhodobější příprava, to záleží prostě taky, kdy ten závod je a ta se samozřejmě jako modeluje na ten daný závod. Ale potom, když už jsme tam, tak se snažím nějakým způsobem fungovat pořád stejně, jak to tělo je naučený. Na druhou stranu jsem se nikdy vlastně neučil vyloženě držet různých rituálů. Protože v okamžiku, kdy, já nevím, teď plácnu, když prostě si na sebe nevezmu tričko, který mám už 20 let, protože prostě třeba jsem si ho dal do jiné tašky, tak nechci se dostat do té situace, že mě to tak rozhodí, že pak nebudu schopný prostě se koncentrovat na ten závod. Jo. Takže v tomhle já jsem si nikdy nechtěl jakoby zafixovat na nějaký jako jeden rituál, ale vždycky jsem si je vytvářel, tak jakoby jsem si o nich povídal, jako hele, tohle by mi mohlo pomoct. Jo. Třeba si šáhnu, si odmašťujem pádlo, prostě třeba mnohdy hlínou, co je někde u kanálu, jo, tak prostě hele, šáhnu si tady a ne tam, protože tady se mi to... Jo, takovej, prostě snažím si v sobě dělat takovýhle věci, rituálky, který prostě si představuju, že mi pomáhají.
Z dálky je slyšet povyk a svištění šípů. Na travnatém plácku, kousek od silnice, postává skupina mužů. V ruce drží bambusové luky. Skoro uprostřed bujarého hloučku stojí na dřevěné trojnožce barevný terč. Jeden ze soutěžících právě zasáhl cíl. Jeho kolegové to oslavují zpěvem a tancem. Každá trefa si zaslouží svůj oslavný taneček a tak není divu, že soutěž se mnohdy protáhne na dlouhé hodiny.
My obyčejně si povídáme o jiných kulturách a je potřeba připomenout, že ty skupinové sporty nebo soutěže tak byly i třeba v Jižní nebo ve Střední Americe. Aztékové tak měli míčový sport, který se jmenoval tlačtli, kdy vlastně z takových balónů, z kaučuku, tak hráli proti sobě týmy a vlastně i se nevyplácelo prohrát, protože ti, co prohráli, mohli být i obětováni. Takže tam opravdu šlo i o náboženský prvek a jak jsme zmiňovali už v našich předešlých dílech pořadu Člověčiny, tak vlastně napsal Johann Huizinga knížku Homo Ludens, člověk hraví, a hraje kulturní univerzálie a lidé si hrají skutečně všude za všech dob.
A některé sporty jsou i, řekněme, sice původem evropské, ale rozšířily se po celém světě, ale někde velmi tvořivým způsobem. A já rád vzpomínám na to, jak misionář Bromilov naučil Trobriandiany hrát kriket, protože se misionáři nelíbilo, že jejich rituál kajása je plný násilí a erotiky. A tak se rozhodl, že naučí něčemu mravnému a že naučí kriket. A dokonce to je zfilmované, to film někdy ze 70. let, dokumentární o tom, jak Trobriandiané hrají kriket. A jediné, co se tomu misionáři nepodařilo, bylo vyloučit z těch jejich rituálů erotiku a násilí, protože oni si přizpůsobili pravidla hry té své vlastní kultuře, takže počet hráčů byl zkrátka, kdo se dostavil, bylo jasné, kdo vyhraje, to bylo jasné předem, a ty jejich průvodní rituály byly plné erotiky a násilí.
Na divoké vodě je řada kategorií, typů vlastně těch soutěží. Patří mezi ně kajak i kánoe. To jsou neevropské druhy lodí. Když si vezmeme, tak kajak pochází z inuitského, z eskimáckého prostředí. Kánoe máme nějakým způsobem spojenou se Severní Amerikou. A maně nás napadá, jestli někdy jste si toužil vyzkoušet i tyhle ty nativní, řekněme, domorodé lodě.
Je to krásná otázka pro mě, protože já už dlouho v sobě nosím společně s mým velmi dobrým kamarádem Honzou Kaslem, který je skvělý fotograf, tak takový projekt, a to je právě výprava do Grónska, nikoliv za těma vodopádama, které tam jsou jako taky nádherný, ty ledovcové vodopády, ale za tou historií, protože Inuité si ty jejich kajaky, že jo, dělali prostě z kůží tuleňů, tuším, a ze dřeva, používali je k lovu a k přepravě. Přijde mi to takový jako vlastně obrazově nádherný a chtěl bych to zažít. A vlastně i doteďka se tam ty kajaky takhle staví, takže si třeba i jeden kajak svůj postavit. Protože a porovnat to vlastně s tím, co já 20, no skoro 30 let tady dělám jako sport, za něčím se honím, prostě jezdím nějaký brány s tím. Je to samozřejmě úplně jiná forma toho kajaku.
Studujete k tomu nějakou odbornou etnografickou literaturu, jak eskimáci dělali kajaky?
No, mám takovou knížku a tam je pojmutý právě od výroby kajaků po různé techniky vlastně těch eskimáckých obratů, protože tak oni lovili ty ryby.
Byl jednou jeden zimní stadion, bylo to u nás, a na něm se proháněli třikrát týdně po dvou hodinách mladí, možno říci, nejmenší hokejisté. Bylo jich 80. Uprostřed ledové plochy trenér a v čele trénujících mladých hokejistů hráči v hokejové výstroji. Že vám vyprávím pohádky? Ne, opravdu. Je u nás takový stadion? Je těch mladých 80 hokejistů? Jsou hráči hokejového oddílu, kteří se jim věnují? A je i trenér, který tohle všechno s hrskou nadšenců dal dohromady.
Mě by zajímalo, Vávro, bavili jsme se o tvrdém tréninku. A jaká v tom je role trenérů?
Ta role trenérů je ohromná. Asi bez trenéra by to šlo, ale všechno by bylo složitější, protože ti trenéři většinou mají za sebou buď to nějakou kariéru, anebo mají nastudováno mnoho materiálu k tomu danému sportu, k té dané disciplině, k tomu danému tréninku, ať už specifickému nebo nějakému obecnému. A v neposlední řadě je to pak většinou v tom individuálním sportu vlastně jediný člověk, se kterým fakt jako trávíte hodně času a musíte si sednout, musí být dobrý psycholog. Já mám veliký štěstí a je to taky taková jako specifikum té mý kariéry, že vlastně ten člověk, který mi v 96. na podzim dal první pádlo a loď, tak to je můj současný trenér. Takže jsme spolu vydrželi skoro 30 let, takže jsme si očividně sedli.
Opět využijeme archivu Českého rozhlasu a podíváme se, nebo respektive si poslechneme nahrávku o kořenech a původu karate na ostrovech Ryukyu v Okinavě.
Karate, no ma tetsugaku.
Existuje mnoho zajímavých historiek o původu karate. Tím hlavním impulzem byla invaze japonského rodu Shimazu na Okinavu a rozhodnutí jejich vládce, že místní napříště nesmí nosit žádné zbraně, aby okupanty nemohli nijak orozit. Proto muži začali cvičit údery rukou a nohou a my je díky nim známe dodnes. K nejznámějším mistrům v historii karate podle něho patří Tode Sakugawa, Kotaro Iha a Anko, neboli železný kůň Itosu. Učit se karate je určitě efektivní nejen při defenzivě. Samozřejmě pokud je to ospravedlnitelné a nutné, protože není dobré se pouze bránit, pokud musíte, je nezbytné i zaútočit. Proto ho cvičí třeba v armádě nebo policii a také členové různých bezpečnostních agentur. Karate se dnes na Okinavu jezdí učit zájemci z celého světa, z Austrálie, Evropy i Ameriky. O černém pásku, tedy o tom nejvyšším, který vůbec mohou získat, mnoho z nich sní i díky učení mistra Yukiho Miyazaty.
Slyšeli jsme nahrávku z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů z roku 2008, jak vznikalo karate na japonské Okinavě, a slyšeli jsme, jak jsou důležití učitelé, senseiové, trenéři. Kdy ve vás rostl ten pocit, že už toho umíte tolik, že jste se rozhodl, že už skončíte?
Ne, tak to já nikdy jsem nedospěl pocitu, že toho umím tolik, že už umím všechno, nebo že jsem dokázal všechno, to vůbec. Já jsem tu zkušenost vlastně jako nikdy pořádně nepocítil, ale samozřejmě tam byla. Spíš jsem si prostě celý život s tou vodou jako chtěl hrát a to je tak trošku jako takový to mazáctví, jako že člověk třeba nedá 10 záběrů a dá jenom 4, ale využije takovou jakoby lepší
už
vodu.
To ovládáte.
Aha, to je prostě čtení vody. No, no a to, že jako skončím, to je spíš souhra okolností samozřejmě nějakého věku a nějakého nastavení prostě životního, rodina a podobné věci a právě i touha jako i nadále cestovat. No ono to s tím profesionálním sportem totiž tolik nejde. Tam se sice hodně cestuje, ale pořád po stejných závodištích a většinou je to dost v Evropě. A já právě jako bych chtěl třeba to Grónsko, nebo vlastně i ten Nový Zéland, kde mimochodem taky Maorové prostě jejich plavidla používají ještě doteďka k různým soupeřením a závoděním.
Vy jste zmínil, že to je také umění číst vodu. Nazbíral jste hromadu zkušeností. Uvažujete nad tím, že byste byl tím senseiem, že byste trénoval, že byste předával své zkušenosti, bohaté zkušenosti?
No, zatím o tom neuvažuji. Já samozřejmě ty zkušenosti předávám průběhu mé kariéry třeba mým tréninkovým parťákům, kterých se u mě ve skupině vystřídalo mnoho a samozřejmě jsou po většinu mé kariéry mladšími závodníky, než jsem byl já. A takže tím jsem jako ty své zkušenosti předával, ale nechtěl bych asi trénovat vyloženě, aby to byl, řekněme, moje povolání. A myslím si, že nejsem tak dobrým trenérem, abych se tomu mohl dobře věnovat a zároveň taky bych nechtěl vlastně i svůj život opět točit jenom mezi těma brankama. A být dobrým trenérem je ještě složitější, než být dobrým závodníkem.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny. Dnes jsme si povídali o sportu, o sportování, o sportovních kláních. Děkujeme, že přijal naše pozvání Vavřinec Hradílek. Děkujeme, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání ještě jednou, bylo to krásné povídání.
Myslím, že jsme se dnes už naseděli dost, Martine, že na čase se trochu protáhnout, takže od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup.
A Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.